Әзірет Хамзаның дінге кіргені. Ауқылып жүрерді Хамза жалғыз, аузынан бір ахудың естті сөз. Кәпірден әммен ұлы жәбір көрді, сен барып жәрдем беріп ажыратқын тез. Бұл сөзге Әзірет Хамза тәсхин көрді, өзінің ауласына қайтып келді. Әйелі дастарханында яр етіп, адыны әзір етіп тағам берді. Көзінен тұрар еді жастар ағып, әйелден мұны көрді Хамза бағып. Себепсіз жылауына сауал етті, деп айтты қайғырасың мұнша неғып. Хамзаға әйел айтты тыңдаңыз сөз, кемшілік бұл күнгідей болмас әркес. Құрайыштар Мұхаммедті ортаға алып, бастарын неше жерден жардалар тез. Хамзаның мұны естіп қақыры келді, деп айтты Әбу Лахаб қайда еді. Хамзаға әйел айтты ол рақымсыз, әрмезет кәпірлерге ұрғын дерді. Хамза айтты қайда еді Әбу Тәліп, деп айтты кетіп еді қойды бағып. Хамза айтты осы түрлі іс болғанда, білмеді Аббас мұны қайда қалып. Хамзаға әйел айтты ол еді жар, айналып көбелектей жүрерділәр. Ұрма деп Мұхаммедті өтінетін, бұл сөзді өзгелерге қылмады қар. Хамзаның қапалығы шектен асты, зар жылап көздерінен жасын төкті. Құрайыштан Мұхаммедтің кегін алмай, еш тағам ішпеймін деп қасам етті. Үстіне неше қабат сауыт кейді, қылышын хамай ылқып атқа мінді. Садақ пен найза шоқпар бәрін алып, қағбаға қадам ұрып жалғыз жүрді. Айналып үш мәртебе тауап етіп, алдына кәпірлердің келді жетіп. Хамзаны бұл айбатта көргеннен соң бәрінің зәресі ұшты реңі кетіп. Хамза айтты әммем ұлын қайсың ұрдың, осынша іс көрсеттіп жәбір қылдың. Бұл күні интихамын ала дүрмін, алдыма шамаң болсаң қарсы тұрғын. Хамзаға Әбу Жәхіл қарсы келді, әмеңді мен ұрдым деп ауаз берді. Әлгергі ұрғанымның қасасы үшін сен дағы қалағанша ұрғын деді. Жәхілге Әзірет Хамза жетіп барып, қолымен тамағынан қысып алып, садақтың ағашымен қанша ұрды, ағызды қызыл қанын басын жарып. Ол лағын қол ұрмады хәмле етіп, аттанып Әзірет Хамза қалды кетіп. Қағбаның қабырғасында отырғанда алдына Мұстафаның келді жетіп. Хамза айтты, «Я Мұхаммед шахриярым, қан қылып дұшпаныңды бітті арым. Лұтқызза хамманаттың қақы үшін жолыңда пида болсын жаным менің». Расул айтты, «Мен үшін қылыш ұрсаң, дүниенің кәпірінің бәрін қырсаң, алдыма кеше күндіз қол қусырып, бел байлап қызметімде тіке тұрсаң, көңілімнен бұл ұсыңмен қайғы кетпес, еш адам бұл пейілмен қорсант етпес. Құдай бір, мені Расул хақ білмесең, зәрідей өзіңе хан пайда жетпес. Сен болғын ықыласпен Құдайға қыл, хан мені күмәні жоқ Расулы біл. Артықша құрайыштардан дұшпанымсың, Алланың бірлігіне ашпасаң тіл». Хамзаға мұны естіп қиял кіріп, Расулға осы сөзді айтты тұрып, «Ертең кеп кәлима айтып дінгенейін, уақыт бер бүгін түні сабыр қылып». Мұны айтып ауласына қалды кетіп, ойланды таң атқанша пікір етіп, көңіліне қадыр Худа тауфиқ салып, алдына пайғамбардың келді жетіп. Үйренді шариғатты қабыл алып, кәлима тәухид айтты хақты танып. Жәхілдің неше жерден басын жарды, Құрайыштың ордасына және барып. Хамзаға біреу айтты қолың тартып, білдіргің бұл дауыңды сөзбен айтып. Ашуың басылғанда ақырында, өкініп жүрме тағы қапа тартып. Хамза айтты, мен тұрмаймын қапаланып, Расулды бір хақ білдім хақты танып. Бұдан соң мен қолымды тартпағаймын, кірмесең тура дінге қабыл алып. Құрайыштар мұны естіп қорықты қатты, бұл діннен айырылдық деп көп сөз айтты. Онан соң пайғамбар мен асхабтарды ұрудан әлгерідей қолын тартты. Қырық болды пайғамбардың жарандары, жиналып жүрерді әр күн бәрі. Хамзаның айбаты мен қорқыныштан ренжіде білмеседі ешкім оны.